สวัสดีครับตอนนี้คุณเริ่มอยู่ในช่องบดินทร์มีเรื่องเล่าช่องทางที่จะเล่าเรื่องหนังซีรีส์หรือเพลงมาอัปเดตมารีวิวให้ฟังกันเป็นประจำนะครับฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Podcast ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify และ Anchor แค่พิมพ์คำว่าบดินทร์มีก็ขึ้นเลยฝากกันไว้ด้วยนะครับเพิ่งออกมาจากโรงเลยครับกับการไปดูหนังเรื่อง One for the Road นะหรือชื่อเต็มๆว่า One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอนะครับก่อนที่จะเริ่มผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะมีเนื้อหาอาจจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูปิดไปก่อนเลยนะครับไปดูแล้วค่อยมาว่ากันต่อนะโอเคตัวหนังมีความยาวอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกับอีกไม่กี่นาทีอะครับประมาณ7นาทีได้มั้งแถวๆนี้นะฮะผมไปดูรอบประมาณ3ทุ่มเนาะออกมาประมาณ5ทุ่มครึ่งฮะเกือบ5ทุ่ม40ได้มั้งขนาดดูรอบ3ทุ่มคนยังเกือบเต็มโรงเลยนะครับเหลือแต่แบบ3แถวหน้าผมมาโชคดีที่แบบไปถึงแล้วก็มีว่าง1ที่พอดีตรงแถว A ครับก็เลยไม่รอช้าเนาะก็รีบเข้าไปจองเลยแล้วก็รีบซื้อตั๋วเลยนะครับสงสัยไม่งั้นได้แงะคอดูแน่นอนนะครับสำหรับตัวหนังเนี่ยสิ่งที่ผมดูแล้วรู้สึกขึ้นมาแรกๆเลยอ่ะก็คือมุมกล้องสวยมากเลยนะครับคือผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะจะชอบมากเลยกับฉากที่มันแบบเขาจะวางตัวหนังสือให้มันโค้งๆยืดๆไปตามรูปทรงถนนอย่างเงี้ยครับมันผมว่ามันดูอินเตอร์ดีนะคือถ้าหนังที่เห็นชัดๆเลยก็ Zombie Land นะครับสำหรับใครที่เคยไปดูน่าจะเห็นภาพนะโอเคทีนี้มาถึงเนื้อเรื่องหน่อยเอาจริงๆที่ผมดูแล้วอินเลยนะครับมันจะมีแบบคู่มีหลายคู่นะคู่คนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คู่ที่ผมชอบมีประมาณ2คู่นะครับก็คือคู่ของคุณอูดและคุณอลิสนะกับอีกคู่นึงก็คือคู่ของคุณบอสแล้วก็กับคุณพริมนะครับคือดูแล้วเชื่อเลยอะดูแล้วเข้าใจตัวละครนะครับว่าแบบที่กำลังดูอยู่เนี่ยมันคือเกิดขึ้นได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยโดยเฉพาะพริมเนี่ยผมว่าตัวแบกครับเป็นตัวแปรของเรื่องเลยนะครับแบบต้องพูดอย่างนี้ก่อนสำหรับคนที่ไปดูมาแล้วนะหรือคนที่ดูทีเซอร์อย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบในทีเซอร์มันก็จะบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของตัวละครหลักสองตัวคืออูดแล้วก็คุณบอสนะครับซึ่งเราก็คงจะคิดว่าแบบคุณอู๊ดเนี่ยเป็นเรื่องของอู๊ดเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะแต่พอดูไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็เข้าใจว่าหนังมันถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทครับมันจะมีพาร์ทของอู๊ดเนาะที่ไปทำภารกิจเจอแฟนเก่าทั้งหลายทั้งแหล่กับพาร์ทที่เป็นของบอสไปเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละที่ทำให้เห็นว่ามีทีมงานของหนังนะครับเขาก็สับขาหลอกเลยเหมือนกันนะเพราะจริงๆนะที่ผมดูผมรู้สึกว่าเรื่องของอู๊ดเนี่ยไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นนะครับและตัวสำคัญที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะก็คือตัวละครของพริมนะครับที่โผล่มาแบบในพาร์ทของบอสนะที่แสดงโดยคุณวีวิโอเลตนะครับเหมือนไพ่พิเศษเลยอะจั่วขึ้นมาทีนี่มีผลต่อคนแบบต่อทั้งกระดานนะมีผลต่อเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะคือถ้าไม่มีตัวละครเนี่ยคนนั้นจะไม่ทำอย่างนั้นคนนี้จะไม่ทำอย่างนี้เป็นแบบนั้นเลยนะครับนอกเรื่องนิดนึงนะผมได้ไปดูรายการที่คุณวีคุณออกแบบแล้วก็คุณพลอยหอวังเนี่ยไปออกรายการร่วมกันนะครับแล้วก็คุณวีเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะว่าตอนที่ออดิชั่นเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยถูกเรียกไปออดิชั่นรับบทอลิสนะครับที่คุณพลอยหอวังเล่นนะพอเธอไม่ได้บทนะครับก็ถูกเรียกกลับไปแคสใหม่นะในบทของพริมนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอินกับบทนี้แล้วก็ดูเป็นตัวเองมากกว่านะครับซึ่งผมว่าก็จริงนะนึกภาพคุณวีไปแสดงเป็นตัวอลิสเนี่ยไม่ออกเลยนะครับโอเคทีนี้ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้ให้อะไรบ้างผมคงจะบอกว่าหนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อเรื่องของการจากลาแล้วก็การปลดล็อกอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในใจนะครับที่ผมว่าทุกคนน่าจะมีนะปมที่มันติดค้างอยู่ในใจแล้วก็แบบในทุกๆความสัมพันธ์นะมันจะมีเรื่องแบบนี้อยู่แบบทั้งแฟนเก่าทั้งเพื่อนและคนในครอบครัวอะไรเงี้ยที่แบ เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นถ้าเราทำอย่างนี้เราน่าจะดีนะทำอย่างนั้นก็อาจจะดีผมว่าหนังพยายามจะสื่อแบบจะสื่อถ้ามูดเป็นคำพูดก็คงจะแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องท่าเยอะหรอกอยากทำก็ทำเลยอยากพูดอยากขอโทษก็ขอโทษเลยก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปอะนะเพราะผมรู้สึกว่าอะไรที่เสียไปแล้วนะใช่ว่ามันจะกลับมาดีหรือว่ากลับมาเหมือนก่อนเนี่ยผมว่ามันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับทีนี้หนังเรื่องนี้เหมาะกับใครนะเอาจริงๆหนังเรื่องนี้ผมว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแต่คนที่โตๆหน่อยผ่านความสัมพันธ์ในแบบต่างๆมาแล้วประมาณนึงนะครับจนพอมีเรื่องของตัวเองไปผูกกับตอนที่ดูหนังมันก็จะแบบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อผูกเอ้ยมันจะเหมือนตอนนั้นของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ทำให้ดูหนังอินมากขึ้นดูสนุกมากขึ้นนะครับแต่ถ้าน้องๆหนูๆอยากไปดูเพื่อความบันเทิงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมว่าไม่ติดเหมือนกันสำหรับเรื่อง One for the Road ผมให้คะแนนที่8เต็ม10แล้วกันนะครับผมชอบเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับแบบรู้สึกอินมากเลยนะคู่อูดกับอลิสนะครับดูตอนที่ดูนี่น้ำตาจะไหลเลยนะน้ำตาปริ่มๆอะไรเงี้ยดูแล้วเข้าใจนะแต่ก็พอหักสองคะแนนนะว่าแบบมันก็มีช่วงยืดๆอืดๆแบบแล้วคนดูรอบดึกอะไรเงี้ยก็ง่วงๆเหมือนกันนะครับกับบางช่วงที่มันแบบโยงเข้าไม่ค่อยคลิกนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับและนี่เป็นทั้งหมดของบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้ฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Podcast ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify และ Anchor แค่พิมพ์คำว่าบดีมีก็ขึ้นเลยฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังในวันนี้สวัสดีครับ